Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Skoleungdommen svikter MDG, og akademikerne svikter Arbeiderpartiet.
Og Jonas Gahr Støre må veie hvert ord på gullvekt, for han aner ikke hvilke partier han trenger for å bli statsminister.
Dette den politiske situasjonen.
Med Eva Grinde og Fridtjof Jakobsen.
En politisk podcast fra Dagens Næringsliv.
Ja, og dette den siste podcasten, Eva, før stortingsvalget på mandag.
Det det.
Klokka 9 om kvelden har vi vel en idé I hvert fall. Om vi får en ny statsminister, og så får vi jo se, kan det bli spennende ellers, men ja, det vel siste sjans til at vi skal prøve å late som vi skjønner hva som skjer.
Ja, hvor står vi, hvor går vi? Det det vi skal summere opp her I dag. For velgerne, de jo som kjent uforutsigbare, og ikke minst ungdommen. Særlig har de har liksom sjokkert det ganske land nå med å, da snakker vi om skoleungdommen, skolevalget, resultatene derfra ble jo lagt frem for en dag eller to siden. Og der var det et par overraskelser, og kanskje de to store overraskelsene, det var at Fremskrittspartiet gikk frem ganske betydelig, og MDG gikk ørlite tilbake.
Målt mot 2017.
Målt mot både 2017 og 2019, men ja.
Ja. FRP var vel større enn Høyre I det skolevalget?
Ja.
Jeg tror det. Det jo ganske oppsiktsvekkende, kanskje. Arbeiderpartiet størst, da, det må vi si. Og ja. Ganske, liksom, nesten dobbelt så stort som nummer to. Sånn det jo I skolevalget, tydeligvis.
Ja. Men kraftig tilbake de også. Men størst og rødgrønn side var størst. Altså sånn at også skoleungdommen ønsker et regjeringsskifte. Men allikevel innenfor der, så var det disse resultatene egnet til å liksom, få folk til å lure, hva dette? Og det handler jo litt om at vi på inn- og utpust, oss inkludert, og kommentatorer av alle slag, har snakket om hvordan klimasaken har seilt opp, ikke sant? I valgkampen, og blitt den viktigste, hvordan klimapartiene har vunnet på det, og at ungdommen på en måte leder an I den utviklingen. Ja, ikke sant? Man, unge mennesker mer opptatt av klima enn eldre, og det de.
Men skoleungdom ungdom?
Skoleungdom ung ungdom.
Ja, ok. Nei, jeg synes det var interessant. Jeg tror det liksom ikke tatt helt ut av lufta, at på en måte de yngre generasjonene stemmer på klimapartier, det kan man se I bakgrunnstall fra målinger
Absolutt.
Og så videre. Så liksom, det ikke helt på jord å si at MDG, SV, Rødt I Oslo andre steder, Venstre, og for den saks skyld, har god tilslutning hos de under 40, da, hvis vi skal, I dag vel man ung helt til man 35, og så blir man ung igjen når man 55 eller noe sånt. Nå. I hvert fall noen blir det, men
det
der med MDG, den kvelden de resultatene kom, så var jeg oppe I NRK på et sånt program og satt sammen med Rasmus Hansson fra MDG, og han var ikke sånn... Han var jo ikke liksom nederlagsdømt, men jeg virket at han hadde merket seg de resultatene I skolevalget, da, rett og slett. For det kan tyde på at liksom, trenden litt nedadgående for MDG I disse veldig viktige siste ukene her.
Ja, jeg vil jo tro virkelig at MDG merker seg de resultatene der. Altså, det jo de kommende slekter på en måte de appellerer til... I stor grad, ikke sant? Men jeg tenker at vi kan nyansere det bildet også litt, for først så var det liksom, hvis man skal bare generalisere, ja, ungdommen for klima, og, ikke sant? Og det de som kjører den kampen, og så får vi dette overraskende resultatet. Men så hvis du ser litt videre, så det jo to store klimapartier som går veldig frem, også I skolevalget, og det Venstre og SV. SV gjør det jo også veldig mye bedre enn før. Sånn at det som kan hende jo at man har undervurdert at det en, altså polariseringen også I ungdomsgruppa kanskje vært undervurdert, ikke sant? At du har folk fra de områdene der som avhengig av oljeindustri for eksempel. Ja, har ønsker og ikke sant, FRP har jo kjørt veldig på det nå I det siste, at de det eneste partiet som skal redde oljenæringen. Og der har de hatt en appell som man kanskje ikke så helt kommer også blant de yngste da.
Ja, det jo interessant. FRP gjør det jo godt I Rogaland, blant annet. Og man så også på skolevalget, det tror jeg var... Jeg så en artikel I Klassekampen, hvor man så at på klassiske sånne, hva skal man si, katedralskolen, Kongsgård I Stavanger, altså de på en måte skolene hvor Mimir Kristiansson og sånn, tror jeg, blant annet har gått og sånn, der står SV og liksom de, må man si, urbane venstrepartiene ganske sterkt, mens på yrkesskoler og de som har mer fagrettet utdanning, så står FRP veldig sterkt I dette skolevalget.
Det jo ikke så rart, egentlig. Altså, det ble jo også sagt, jeg hørte en FRP forklare dette her på radio I morges, tror jeg det var, at det der hvor veldig mange har noen de kjenner som jobber I oljeindustrien, ikke sant? Så vil på en måte det budskapet om at den skal ikke legges ned, vi trenger ikke å bekymre oss for det. Det vil jo ha en ekstra, det vil være ekstra attraktivt, selvfølgelig.
Naturlig nok. Det tror jeg helt rett. Jeg tror de liksom har lykkes FRP med å bli et slags industrivennlig parti, på en måte. Det blir en ting som jeg tenker blir interessant å se etter valget hvor stor andel av LOs medlemmer, kanskje spesielt I fellesforbundet, altså I industrien, stemte FRP. Det et tall som jeg tror kan være ganske interessant. Vi vet jo at Arbeiderpartiet sliter litt med den, de var historisk sett hatt veldig høy oppslutning da I LO, og også liksom i industrien, men hvor mange av de går nå til FRP I dette valget, det blir et interessant tall, tror jeg.
Men Senterpartiet ser ikke ut til å liksom karre til seg noen sånne oljepoeng her i samme grad på oppløpssiden foran valget. Det er litt interessant det også, fordi de kjørte seg jo frem som en veldig sånn vi skal passe på CO2-avgiften I distriktene og kjøre dieselbil og oljeindustrien skal utvikles, ikke sant? Altså de hadde jo den image før denne klimarapporten kom. Men det FRP som har greid å ser det ut til da. Hvis det altså, man kan ikke vite akkurat hva som fører til hva, men det jo en tolkning I hvert fall, en nærliggende tolkning, som
ja,
de sier.
Ja, det er I hvert fall spennende, ja, for vi hadde jo et intervju her I Dagens Næringsliv med Jørn Eggum, som leder I Fellesforbundet, det I vår, tror jeg, hvor han sa liksom at nå det Senterpartiet som partiet for vanlige arbeidsfolk, og liksom mer skjønner våre dilemmaer I industri og sånn. Men det, jeg enig, det heller ikke noe som Vedum har løftet et veldig frem I valgkampen, akkurat dette med industri og olje og de tingene der. Jeg tror FRP er vel det parti som har markert seg sterkest på det, og I hvert fall nå I innspurten. Det er veldig mye det Sylvi Listhaug har sagt på slutten.
Ja, særlig etter denne at regjeringen kalte inn til en overraskende pressekonferanse med omlegging av oljeskatten. Ikke sant? Ja. Der var jo FRP kjapt ute og sa at dette vil rasere hele næringen, og vi nå det eneste partiet som skal ta vare på denne næringen som har bygget opp hele landet vårt, og som vi
Ja, de andre partiene, ikke sant? De snakker ikke med innvandring, de vil liksom åpne grensene og slippe inn alt mulig rask. Det er ikke den de snakker om lenger nå, men nå det sånn de andre partiene vil legge ned vår viktigste næring, som både gjør at vi har råd til en velferdsstat og holder liksom 200 000 mennesker I jobb. Det er typisk valgkampnarrativ, men det ser ut som det ganske, kan være effektfullt da, for FRP.
Det ser sånn ut, ja. Og så samtidig så har de jo ikke næringen med seg på det, ikke sant? Altså næringen har jo og sagt at dette må vi se nøyre på ja, kanskje ikke så dumt, og, ikke sant? Det ganske bred enighet, men allikevel så har de men det noe med at det budskapet også veldig kjærkomment da, for folk som
Ja, interessant, men noen ting som blir spennende da, på mandag kveld en ting, bare for å gå litt tilbake til utgangspunktet her med den skolevalgsmålingen sånn. En ting jeg veldig spent på om MDG klarer sperregrensen
ja
Det mener jeg, det en av de tingene jeg tror man først vil se på når den valgdagsmålingen kommer klokka ni. Det kommer MDG over 4%. Det var ganske sånn når de ikke gjorde det sist. Jeg tror mange trodde de skulle klare det. Liksom litt sånn, å se på noen målinger nå, det går liksom litt sånn sakte nedover. Noen ganger så ligger jo målingen også litt altså partier som på en måte begynner å ramle litt på slutten, de ramler ofte litt mer enn det målingene klarer å fange opp, de ligger ofte noen dager etter da, sånne målinger fanger opp det, så jeg tror rett og slett det kanskje en viss bekymring for det da.
Ja,
hos og, MDG.
Ja, og en begrunnet den også, med tanke på at man også jo ser at når det nærmer seg alvor, så går folk tilbake til litt mer, altså litt mindre opposisjonelle partier, litt større, litt tryggere, litt mer styringspartiene, ikke sant? Mm. Mm. At de kan ha oppgitt MDG nå for et par tre uker siden, og sånn, nei, vi får kjøre... SV,
eller Venstre, eller et eller annet. Det synes jeg veldig interessant. Så liksom, MDG over eller under 4, mm. veldig interessant, mm. og også litt, altså, for det første tror jeg litt avgjørende for MDG, fordi om de da kommer under 4, så vil de jo allikevel bli representert på Stortinget, tror jeg, i hvert fall med ett mandat fra Oslo, som da vil bli Lann-Marie Berg.
Ja.
Og så Une Bastholm, som partileder og på en måte frontfigur, i hvert fall nå i den korte valgkampen, selv om Lann-Marie Berg var det helt fram til Arendalsuka omtrent. Hun stiller til valg i Akershus, og det er jo spennende om hun klarer å kapre et direkte mandat derfra, for hvis hun ikke gjør det, så vil jo MDG ha en litt rar sits hvor partilederen er utenfor Stortinget, og liksom, og Lann-Marie Berg er inne på Stortinget, og hvem er det da som er frontfigur her, og så videre, og hvordan skal de løse det?
Ja. Lann-Marie Berg som den på mange måter mest profilerte personen, men det kan jo også henge sammen med at Bastholm har vært, hatt permisjon, ikke sant, sånn at hun har vært den som har vært synlig. Jeg må bare dra tilbake igjen til det skolevalget, for det som var veldig interessant også, var at i Oslo, så gikk jo MDG drastisk tilbake.
Ja.
Altså SV og Venstre, andre klimapartier gjorde det bedre enn landssnittet, men MDG gikk tilbake 7 prosentpoeng.
Ja. Det jo veldig interessant.
Så, ikke sant? Og det kan kanskje... Ja, nei, hva sier det nå om, tror
jeg? De
har jo ikke hatt det så gøy med altså, denne saken med vannforsyningen til Oslo og budsjettsprekk og så videre.
Tror du videregående elever bryr seg om vannforsyningen?
Nei, nei, men altså, nei, antagelig ikke. Antagelig ikke. Ja. Nei, det går kanskje mer på hvordan de har oppført seg i skoledebattene. Ja. Om de har fått til det eller ikke.
Ja.
Men jeg bare tenker på at det har stormet rundt Lann-Marie Berg, som jo er det ansiktet utad, og at hun kanskje ikke har liksom fremstått som en som takler brasene, liksom, at jeg kan spille inn, men jeg vet ikke.
I Oslo vil det jo antageligvis være debatter uten at jeg har sett det, men når du sitter og styrer, og sitter med ansvar, så blir det jo lettere for folk å angripe deg, også på skolevalg, fordi at du tross alt sitter i byrådet og med å styre byen, ikke sant? Så det jo kanskje en fordel da for høyresiden i skoledebatter og kanskje også Rødt, er at de på en måte kan angripe de som sitter med makten, og det kommer jo ikke MDG unna da i en sånn skoledebatt, men...
Hvis de ikke har de unge i byen engang, altså jeg er enig, dette er skoleungdom, det er de aller yngste og så videre, men hvis de liksom begynner å glippe der, så det vil jeg tro at de ser på som et faresignal.
Ja. Nå, jeg bare minner om da at Arbeiderpartiet gjorde et veldig godt skolevalg i 2017, mente de selv, og i 2013 var jo Høyre, tror jeg Høyre vant skolevalget, det var jo litt historisk hvis jeg tror jeg mener det var sånn, og så slo liksom Arbeiderpartiet ganske godt tilbake i 2017, og hadde gjort et godt kommunevalg i 2015 også mange steder, men de gikk jo ikke så veldig bra på valgnatta likevel.
Så, ja, for det, nei, ikke sant, nei, så dette behøver...
Så man må fortolke det med litt sånn, ja.
Absolutt, det mer sånn, hva kan vi se for oss fremover på en måte, ja. Ikke nødvendigvis i dette valget. Men Arbeiderpartiet var jo liksom sett vanlig sånn politisk spinn, så var jo dette en stor seier for Arbeiderpartiet, for det var fjerde gang på rad at de var blitt det største parti i skolevalgene. Da. Det må jo være 15-17 og 21.
Ja, ikke sant? Ja, og 21. Ja,
så,
det
sånn.
Jeg husker det for en gang skyld riktig, men nei, jeg tror, ja. Nei, så det er klart, det er en stor partiorganisasjon, AUF, og mange har sendt sånn, men det er fortsatt interessant at de liksom er dobbelt så store som nummer to, da. Det er jo, sånn er det jo ikke i resten av politikken. Og så var det dette med at akademikerne svikter Arbeiderpartiet.
Ja, det er jo litt interessant da. Nå har akademikerne fått gjort en undersøkelse blant sine 200 000 medlemmer, eller hva det er for noe. Og det er de som organiserer folk med masterutdannelse og mer, tror jeg at det er et krav. Men det er i hvert fall de akademia, altså sånn ingeniører og diverse utdannelser, statsvitere og den type folk. Og de der har Arbeiderpartiet gått kraftig tilbake til fordel for mer venstreorienterte partier da. Altså partier til venstre for Arbeiderpartiet. Men och där säger så ledarna akademikerna I ett intervju att Arbeiderpartiet har ju explicit sagt att de bryr sig om oss så detta här är svaret. Och detta är ju lite intressant för den saken här hade ju vi ganska sån behörig täckning för ja för valkampen startet då. Da vi hade fått tag I på en måte disse pappfigurerna som de brukte på valgkampkurs I Arbeiderpartiet, og det var liksom disse menneskene de skulle henvende seg til. Og der var det jo, den med høyest utdannelse hadde en bachelorgrad, eller så var det fagskole, ikke utdannelse, videregående og så videre, og høyeste lønn var noe på 550 000 eller noe sånt. Så de lå jo på en måte, de vanlige folkene til Arbeiderpartiet som de skulle henvende seg til var jo uvanlig langt nede på den sosioøkonomiske rangstigen egentlig da. Mm. Og da snakket jo vi om det, at ikke dette ganske risky business å vende liksom utdannelsesskiktet ryggen? Det blir jo flere og flere av dem, for å si det sånn.
Ja, det jo interessant. Jeg ser jo Arbeiderpartiet, dette har egentlig Støre redegjort, eller sagt ganske godt ja, en god stund siden, men han sa at Arbeiderpartiet som en slags miniutgave av hele Norge, så nesten alle politiske og økonomiske og demografiske på en måte skillelinjer og konflikter som finnes I norsk politikk, finnes også internt I partiet. Ikke sant? Det fullt vern, full olje, altså, ikke sant? Høyt utdannet, lavt utdannet, byland, altså vi har en, alle disse tingene I partiet, så kommer liksom halen derfor når vi finner frem til vår politikk, så det ofte veldig gode kompromisser som balanserer liksom alles velferd og så videre. Det ikke sant? Det en,
egentlig, Not anymore, kanskje.
Ja, men et godt, på en måte, mål for et sånt catch-all-parti og et bredt parti som Arbeiderpartiet, men det som jo har vært her jo at de har lykkes ser det ut I på målingene og på en måte ikke bli liksom utradert av Senterpartiet I distriktskommuner. De kommer seg litt inn I Nord-Norge, de har kommet seg litt I Trøndelag, de har kommet seg I innlandet, ikke sant? De har kommet seg en del steder hvor de lå veldig dårlig an, og Senterpartiet har roet seg litt ned.
Det var nok målet med den strategien også, ikke sant? At, men som jo uansett hadde den risikoen innebygd, at du på en måte fremmedgjør den andre store velgegruppa som de egentlig har vokst I de siste 10 årene, liksom. Byfolk, akademisk utdannet og så videre.
Ja, og det jo en forklaring, men det som en fra høyresiden sa til meg var at vår fordel, altså man kan snakke om det en fordel at Høyre tapte alle de store byene, altså ikke sant, Arbeiderpartiet styrer I Trondheim, Stavanger, Bergen, Oslo og Tromsø, ikke sant? Pluss en hel del land, jeg tror de styrer liksom veldig mange av de 20 største byene I Norge. Det at når vi driver valgkamp nå, så kan vi på en måte drive det fra opposisjon, selv om vi har regjeringsmakt. Og det gjør det lettere å drive lokal valgkamp, ikke sant? At da kan vi liksom kjøre på og utfordre dem, fordi de tross alt sitter med makten I byen, selv om det et nasjonalt valg. Det kan også ha spilt inn litt, når det gjelder hvorfor de sliter litt I byene, tror men det nok, det jo liksom, ikke sant, det jo et dilemma for Støre å si, ok, hvis vi skal vinne her, så må vi nødvendigvis tåle å tape litt der, fordi at vi, ikke sant,
det
vi gjenner I den siden, lekker vi den andre, men resultatet at Arbeiderpartiet ligger jo an til et dårlig valg, kanskje et historisk dårlig valg, kanskje så dårlig som I 2001, ikke sant?
Problemet med å få med seg alle jo det at det blir vagt, da. Og det blir litt på til det litt her og litt der, ikke sant? Sånn at det den andre siden av den saken. Men nå ser vi jo, vi hadde jo en sak I Dagens Næringsliv I går, tror jeg det var. Det var vel det, tirsdag. Onsdag blir det. Det torsdag I dag, ja. Om at Høyre nå ute og fisker etter akkurat disse lilla velgerne, høyt utdannet folkene som Arbeiderpartiet vendte ryggen til, ikke sant? Så det var jo litt sånn...
De gode gamle lilla velgerne?
Ja, de gode gamle lilla velgerne. Ja. De som egentlig ikke så opptatt av ideologi, men opptatt av hvem som kan styre og ja, se fremover. Altså litt blå og litt rød, da.
Kanskje Arbeiderpartiet
ikke har vært... De som husker ting fra kunst og håndverk vet at det
At det blir lilla.
At det blir lilla.
Og hvis du blir for mye rot, så blir det brunt. Men,
da blir det veldig mye rot, da.
Ja, det blir veldig rot. Nei, men det jo kanskje Arbeiderpartiet ikke har vært vagt nok.
Kanskje.
Hvis du skjønner, altså, du kan si det blir vagt, men kanskje det har vært for tydelig liksom, på distrikts...
Men det sånn damned if you do, damned if you don't, da. Ikke sant? Ja. Selvfølgelig, man skal alltid forklare. Ja. Men de, faktum jo at de historisk sett gjør det veldig dårlig, men blir statsminister.
Det ser sånn ut.
Det ser veldig sånn ut.
Så de taper og vinner samtidig.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Det er så mye å snakke om i den valgkampen, så det kan bli litt, litt springende dette, men det er jeg tror det viser hvor ufattelig vanskelig det er å forstå på en måte velgere, velgeradferd og forflytninger. Valgforskningen viser at velgere blir stadig mindre lojale. De bestemmer seg at det kan være så utfattelig mange forskjellige grunner for å bestemme seg eller bytte parti eller stemme i det hele tatt.
Men i år har mange stemt allerede.
Ja, mange har forhåndsstemt.
Det er litt interessant å se på utfallet av det også. Da.
Men det er jo, tror jeg, for det er veldig praktisk. Da.
Ja, ja.
Utrolig enkelt. Men at og de partistrategene som skal sitte og tenke liksom, hvordan trykker vi på den knappen for å få opp det parametret ned. Altså, det er utrolig krevende. Jeg tror det til slutt liksom, du kan ikke regne deg fram til.
Ja, derfor er det så spennende.
På en måte, skal gjøre det. Til slutt det så hviler det på partilærens instinkter, da, ikke sant? Ja, men de hviler litt på instinkter til slutt. Da,
ja, og de kan jo være feil. De også.
Ja, de kan det.
De hviler på riktige instinkter. Ja.
Men de råeste politikerne har jo på en måte en eller annen helt vilt form for instinkt. Jeg tror det er litt det man ser kanskje med det Sylvi Listhaug kjører nå på dette oljegreiene på slutten, at det kan vise seg å være en slags sånn instinktiv genistrek, og hvis det er sant at ingen visste at dette oljeskattforslaget kom før det kom, så må jeg jagge, for hun gikk jo beinhardt ut nærmest 2 minutter etter at det var framlagt, og sa at nå skal vi legge ned oljen, ikke sant? Høyre skal legge ned oljen, hør på deg, altså, hallo, det er jo selvfølgelig, det er på jordet, men kanskje det var rett og slett en genistrek som man tok på instinkt, hvis det var så nytt for henne som for alle andre.
Du mener hun kan ha visst om det på forhånd?
Det vet jeg ikke.
Nei.
Det vet jeg ikke, men...
Ja, men det, i hvert fall så har det, med, hva heter det, i etterpåklokskapens lys, så ser det ut som det der har gått hjem og funket.
Ja.
Og hun er jo liksom sånn, hun er sterk og klar i disse debattene, og flink til å få fram poengene sine, altså.
Ja, det blir ikke noe total nedtur for Sylvi Listhaug ved dette valget.
Nei, den er jo begynt å krype litt opp igjen, antagelig. Men det som er spennende, en sånn veldig spennende ting er jo at de, hvis man ser på sånn gjennomsnitt av målinger nå, så er det liksom akkurat innenfor eller utenfor at Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet får flertall, ikke sant? Så det er jo en, også liksom det med om MDG kommer over sparegrensen, men en annen ting er hvor mange mandater får de tre partiene sammen, ikke sant?
Det er jo den andre tingen i valgkampen, nei, valgnatta mener jeg, altså, det er jo at hva viser summen for Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet?
Mm.
85, 86, 87 eller under 85. Og det tallet kan jo faktisk gå opp og ned i løpet av natten. Kanskje vet vi ikke det reelle mandattallet før dagen etter. Altså dette kan bli et valg hvor vi ikke på en måte vet helt om det finnes et klassisk rød-grønt flertall eller ikke før alle stemmer er telt, og kanskje omtelt og utjevningsmandater og så videre. Ikke sant? Her kan det gå helt på kniven. Det gjelder selvfølgelig også sperregrensa for alle de 4 sperregrensepartiene, så det kan bli... Jeg tror ikke det tar like lang tid som i USA, men nei. Det kan ta litt tid da. Ja.
Nei, ikke beskyldninger om fake election eller kanskje, men hvis alle de 4 sperregrensepartiene kommer over, så spiser jo de også et stort antall mandater, som igjen kan gjøre det vanskelig å få det flertallet, ikke sant? Så det er mange...
Ja, her har vi en veldig god video på DNNO, som Mats Motrøen, vår meningsmåler i Norstat, gjør rede for dette med utjevningsmandater og hvordan de fordeles, som den kan ses for de som er interessert i det.
Så på han akkurat nå.
Men det var jo en partilederdebatt på TV 2 i går, Og TV2, altså, vi får bare, TV2 fant formen liksom igjen, og ja. Det var en veldig god, egentlig en veldig god og, og ryddig debatt. Og,
det var ikke den forrige.
Nei, den forrige, den vet vi jo, der gikk det litt.
Strek over den.
Ja, der var det litt mye.
Forrige til TV2, altså. Ja.
Alle ville liksom gjøre en bedre jobb der, så det var, men det var ganske bra, og det var jo abortspørsmålet, interessant egentlig å høre, for det ganske sånn, man må liksom litt ut av skyttegravene, og norske politikere snakker om det på en ganske sånn ålreit måte, synes jeg.
Ja, da må jeg bare si, der var det jo liksom, det kappedes de om å liksom si, dette må vi snakke om med innestemme. Ja. Det var liksom noe litt nytt. Ja. Pluss at det så jo ut til at hvis det blir et regjeringsskifte, så får vi en endring fra 12 til 18 uker.
Ja, ja, ikke sant? Og så var det skole. Og sånn, vi var ikke å dvele så mye ved de temaene, men det siste bolken, nemlig samarbeid, det er jo mat selvfølgelig for den politiske situasjonen. Min oppfatning, altså jeg skal si om det, sånn, Jonas Gahr Støre ser ut som han veldig klar for å begynne arbeidet med å liksom få sammen et grunnlag og danne regjering på. Han virker trygg, rolig, men legger merke til at han ordlegger seg nå veldig forsiktig. Og det er jo ikke sant, den rollen han har med å prøve å stable, han må være den som klarer å samle et slags flertall, da det viktig at han veldig, veldig rund I kantene med alt.
Han var veldig inviterende og innbydende. Ja. Det var sånn, du kjenner jo meg, sa han til Moxnes.
Ja, og det ikke sant, her alt mulig på en måte. Mm. Det proft, og det sånn han må gjøre. Og dette, Erna Solberg var jo en mester på dette, både I 13 og 17. Og, ikke sant, her alt lov, og vi skal klare å finne ut av dette sammen, og vi blir med og så videre.
Ja. Det lurt han, altså. Du sitter jo igjen som ser da med et inntrykk at her, dette får de til. Her, ikke sant? Den der, bare liksom den måten og den utstrålingen han hadde på, og måten han snakket om det på, da.
Ja.
Altså, jeg må bare skyte inn en ting som jeg synes var litt gøy, fordi at Erna Solberg har jo gjort det før, men hun gjorde det igjen I går, forsnakket seg. Og så sa hun sa til Støre at jeg håper du klar over at de partiene du skal samarbeide med, der det flere som går inn for 22 uker abort, og jeg håper at du setter foten ned for det.
Ja,
ikke sant?
Ja.
Det var sånn, ups, what?
ja, ikke sant? Det ubevisste pratsomme fisk, det
den var ganske tydelig, egentlig.
Ja. Nei, hun kan regne Erna Solberg også, selv om ikke Høyre et kalkulatorparti lenger, men det som jeg, det var litt sånn generelt å si at Støre liksom åpen og inviterende, det jeg synes jeg hørte I går, var at jeg tror fortsatt Støre Arbeiderpartiet og egentlig alle de tre håper på et flertall klassisk rødgrønt da tror jeg liksom dette vil ordne seg ganske fort jeg synes Vedums avvisning av SV-regjering blir på en måte vagere og vagere hele tiden så det tror jeg vil ordne seg men hvis det ikke blir sånn, hvis man må ha et parti til så synes jeg kanskje at det partiet som nå har gjort seg mest attraktivt og samarbeidsvillig der Rødt Og jeg synes også Støres på en måte, hva skal man si, åpning, eller I hvert fall sånn forsonlige tone med Rødt, og som påpekte helt riktig at det en del saker hvor de ganske enige. Jeg kanskje ikke enige om alle virkemidlene, men de enige om problemet, og at de der kan finne en felles grunn, at det var litt tydelig I går. Så jeg tror liksom Rødt har klart å manøvrere seg mer inn I et sånt type samarbeidsposisjon. Og det også et interessant signal til Rødts velgere, da, at Moxnes sier at vi må kompromisse på en del av disse gamle faste tingene som vi har for å få gjennom noen av våre kjernesaker.
Mm.
Vi kommer ikke til å liksom melde Norge ut av NATO, og vi kommer antageligvis heller ikke til å nekte amerikanerne å øve og trene. Altså, det liksom ikke de tingene det går om. Men mens MDG I går prøvde jo å vanne litt ut sitt sånt. MDG har jo til nå sagt Hvis ikke all leting på en måte etter olje blir avlyst, så har vi ingenting å snakke om. Det liksom det første vi må diskutere, og hvis du ikke kan love oss at all leting, TFO'er og forhåndsdefinerte områder og alt mulig slutter, så blir vi ikke med på noen ting. Så oppfatter vel jeg at du hadde en litt mildere språkbruk på det I går, ikke sant?
Ja, snakket vel om at dette må vi sette oss ned og snakke om, og kan vel finne ut av på et vis. Men det som litt interessant også jo at Rødt jo egentlig like bastante I sitt program med tanke på liksom å slutte med all leting og til og med altså disse tidligere definerte områdene der man allerede inne, ikke sant? Men Bjørnar Moxnes ikke spesielt liksom opptatt av å flagge det I debatten. Så her virker det som han har litt å gå på, ikke sant? Det blant annet, det den der pragmatiske siden igjen da.
Ja, han...
Som øker...
Han ganske sånn... Det står altså i Rødts program, så står det Ingen nye letetillatelser må innvilges på norsk sokkel, heller ikke gjennom TFO-ordningen tildelinger for forhåndsdefinerte områder 23., 24. og 25. konsesjonsrunde skal trekkes tilbake. Altså, det jo helt beinhardt.
Jeg har ikke hørt han si det noe særlig.
Nei, der han helt på linje med MDG, på en måte, men, ja. Men han hiver seg ikke på den.
Nei.
Og det,
så det egentlig form, ikke sant?
Som hvis Rødt får en ganske stor gruppe da, med forskjellige utjeningsmandater og sånn, så blir det en litt ny situasjon for Moxnes, for da kan han ikke på en måte velge litt sånn selv på en måte hvilke deler av programmet som skal trekkes fram da. Da får han et annet på en måte organ som han må forholde seg til, og det det mange partiledere som av og til har blitt tatt litt inn av, at en stortingsgruppe det liksom ikke, da har du plutselig litt andre ting som...
Plutselig begynner du å stå for programmet og sånn, offentlig.
Ja, SVs stortingsgruppe kan også være veldig krevende, ikke alltid helt enig med ledelsen, og FRP's stortingsgruppe kjenner vi jo til at den stemte jo mot sin egen regjering og så videre og holdt på det, så ja, det ble også Ja.
Men du, dette blir spennende, rett og slett.
Ja, det gjør det. Det gjør det. Så hva skal vi liksom se etter? MDG over eller under? Det spennende.
Senterpartiet, SV, Arbeiderpartiet, hvor mange?
85
eller over 85? Over 85, ja. Det var jo interessant å høre hvordan Vedum på en måte fremstilte dette I partilederdebatten I TV2 I går, da, som mer som et sånn praktisk anliggende, for at han synes Arbeiderpartiet og Senterpartiet så like type partier på en måte. Det mer sånn, de vil få ting gjort da. Så plutselig så fikk du følelsen at det var ikke så mye vanskelige ideologiske saker som skilt som gjorde at de foretrakk Arbeiderpartiet. Så det, og det, hvis det bare et praktisk problem, så det også lettere å komme over, tenker jeg. Ikke sant? Sånn, og berede grunnen for at det kan bli de tre da.
Ja.
Sånn tolker jeg det I hvert fall.
Når han blir spurt om dette SV-samarbeidet så kommer han jo alltid med mye rart for å, si, for å slippe å svare det han egentlig kanskje vet eller hva vi tror han vet.
Det ligger nok noe der også, en sånn erfaring fra sist gang de rødgrønne regjerte sammen at Senterpartiet og SV har ganske forskjellig partikultur men ikke noe som uoverkommelig.
Nei. En spådom fra meg at hvis de ikke klarer 85 da, så tror jeg at Arbeiderpartiet vil gå nesten til ytterligheter for å danne en regjering med Senterpartiet, og bare det. Jeg tror ikke SV ikke interessert å sitte I en mindretallsregjering med den sitsen som da med MDG og Rødt på siden der, men for Arbeiderpartiet det helt avgjørende og nærmest livsviktig å låse Senterpartiet til sin side av politikken. Og Senterpartiet har jo I motsetning til MDG, SV og Rødt, så kan jo de faktisk gå over. Ikke sant? Senterpartiet kan med en viss troverdighet si at vi vil på en måte sette inn en ny regjering hvis ikke vi fornøyd å gjøre Erna Solberg eller hvem nå blir til statsminister. Akkurat som KrF kunne gjøre det I forrige periode. SV, Rødt og MDG kan ikke gjøre det. Og derfor så vil vi derfor så også på lang sikt at hvis Senterpartiet liksom blir et borgerlig parti nå I den blokken, så jo Arbeiderpartiets vei til makt på en måte bremset for ganske lang tid. Derfor så tror jeg at Arbeiderpartiet vil strekke seg veldig langt for å låse Senterpartiet da. Og så får vi se om Senterpartiet med på det.
Ja, og på tirsdag allerede skal vi kanskje sitte og snakke litt om hva som faktisk skjedde valgnatt da.
Tirsdag skal vi ha en ny podcast, skal vi prøve å tolke valgresultatet og den nye politiske situasjonen, men inntil da så får folk bare kose seg med innspurten, bruk stemmeretten og alt det der. Ja. Husk at hvis du skal forhåndstemme, så lørdag siste mulighet.
Nå
tar vi samfunnsoppdraget på alvor. hvis du skal stemme søndag eller måndag, så må du gjøre det I kommunen der du har folkeregistrert adresse, Kjell Ingolf Ropstad. Den politiske situasjonen.
Nei, det var godt
og bra. podcast om politikk med Eva Grinde og Fridtjof Jacobsen. Du har hørt på, produsent heter Oskar Bremer. Abonner gjerne og spre ordet hvis du synes dette verdt å høre på. Takk for nå.
Ha det bra, godt valg.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.